Slovenská mozaika. Predstaví vám Slovensko, jeho kultúru, súčasnosť i históriu. Formou reportáží, rozhovorov a portrétov osobností odrazí aktuálne dianie v oblasti česko-slovenských vzťahov.
Pri počúvaní Slovenskej mozaiky vás víta Viera Kučerová. 29. august je významný deň v histórii Slovenska. Jednou z najdôležitejších udalostí našich moderných dejín je Slovenské národné povstanie, ktoré predstavuje zásadný míľnik v zápase o slobodu, demokraciu a dôstojné miesto Slovenska v povojnovej Európe. V predvečer 82. výročia Slovenského národného povstania sme pripravili v Slovenskej mozaike výnimočný dvojdielny rozhovor s českým historikom, profesorom Vilémom Prečanom, významnou osobnosťou českej a slovenskej historiografie, zakladateľom Československého dokumentačného strediska a Ústavu pro soudové dejiny, ktorý zásadným spôsobom uchoval pamäť nášho národa, dizentu a exilu. Ako 11-ročný chlapec zažil koniec druhej svetovej vojny a neskôr venoval desiatky rokov odhaľovaniu pravdy o našich novodobých dejinách. Prvý diel patrí jeho osobnému príbehu, kľúčovým životným rozhodnutiam a živým spomienkam. Druhý diel bude venovaný Slovenskému národnému povstaniu. Pán profesor, vítam vás v Slovenskej mozaike.
Ďakujem a ruky boskávam, ako sa hovorí na Slovensku.
Pán profesor, dnes sa vďaka vám pozrieme na Slovenské národné povstanie. Vy ste však v roku 1944 mali 11 rokov a vaši rodičia boli aktívne zapojení v odboji. Ako sa dospievajúci chlapec díval na tieto udalosti? Ako ste vnímali tú dobu?
Predovšetkým treba povedať, že ja som od roku 1941, od jesene 1941, žil na Českomoravskej Vysočine, v Bystrici nad Pernštínem, kde žili moji vtedajší rodičia. Moja matka Elvíra, ona už bola Kožišková, lebo sa zosobášila v roku 1941. A to bol môj druhý nevlastný otec, ktorý sa volal Ladislav Kožišek a bol v Bystrici zahradníkom. A tam sme žili, boli v odboji a od roku 1943, od jesene 1943, to byl partizánsky oddiel Prokopa Holého, ktorému velel parašutista zo Sovietského zväzu Rudolf Procházka. Ten oddiel skladal sa z ľudí, ktorí normálne pracovali a vykonávali rôzne úlohy, najmä potom pri vykolajovaní nemeckých vlakov so zbraniami a podobne. A od jesene 1944 Rudolf Procházka, veliteľ, býval v dome, kde žila celá aj naša rodina. Mal tam proste dve izbičky, o ktorých nikto prakticky nevedel. No a ja som bol do veci zasvetený a všeličo som zariadoval, napríklad lyže pre toho Rudolfa Procházku, alebo som o 5. po obede čakal v jednej izbe, až sa zaťuká na okno a ja to poviem rodičom, že on ide, aby sa dostal nepozorovaný do tej svojej skrýše. Ja som vtedy žil v protektoráte a Slovensko som vnímal veľmi, veľmi málo. Ja si nepamätám, že by som bol vtedy vedel o Slovenskom národnom povstaní.
Ale určite si pamätáte na nejaký taký silný zážitok z tej doby, pretože ste boli 11-ročné dieťa a vedeli ste, že to je niečo ilegálne, čo robíte.
Ale áno, to si pamätám. Napríklad, keď o 5. ráno bušil na vrata domu nemecký vojak. Oni tam mali takú malú posádku na jednom mieste Bystric nad Pernštejnem a on to hľadal. A ja, jak som bol v pyžame, som mu ukázal cestu, tak som vedel, čo je. To bol silný zážitok.
Báli ste sa?
Človek sa vždy bojí, to je normálne. To ja neviem. Neviem sa vžiť do vtedajšej svojej kože.
A ako na vás pôsobila tá doba, tá atmosféra? Ako ste hovorili, bolo to v tom protektoráte. Ako ste to vnímali?
V 43. 1. septembra som nastúpil do gymnázia v Novom Meste na Morave. Do Prímy. Čiže v roku 44-45 som bol v sekunde. Vedel som, čo sa robí. U nás sa počúval zahraničný rozhlas Londýn. Ja som vtedy aj kupoval noviny a čítal som noviny, tak vedel som, čo sa robí vo svete a jak to je. A zo stanoviska rodičom som vedel, že veria na to, že Nemci budú porazení a že Československo bude obnovené. Aj moji súrodenci malí, ktorí sa vtedy narodili Kožiškovcom, tak sa volali podľa udalostí. To bolo v predvečer stalingradskej operácie, sa narodila sestrička, ktorá dostala meno Vítězslava. A 23. decembra sa narodil bratček, ktorý dostal meno Radovan, pretože sa už bolo z čoho radovať vo vývine vojny. A najmladšia moja sestra, ta sa narodila 19. mája 45 a dostala meno Jaromíra. Jaro a mier. Silným zážitkom bolo na tých lyžiach, keď veľmi skoro tam vždy napadol v Bystrici sneh a vtedy už Rudolf Procházka chodil na lyžiach. Bolo vidno, jak tie v hlbokom snehu idú tie lyže k nášmu vchodu do domu. A ja som to rozchodil na svojich lyžiach tak, aby to nebolo vidno, lebo som mal tedy takú predstavu chlapeckú, že to by bolo nebezpečné. A tretí zážitok bol v máji, bolo to tuším 6. mája, keď pri prepade partizánov vo vojenskej nemocnici, ktorá bola nemecká, Nemci mali polnú nemocnicu a partizáni ich to tam prepadli, naložili zbranie na nákladák a kým sa tam prišli z železničnej stanice, kde bol vlak s nemeckými vojakmi, tak oni odišli. A dozvedeli sme sa, že na tom nákladnom aute bol aj otec Kožišek. A obecný sluha potom chodil po všetkých domoch v Bystrici nad Perštinem a podpisovala sa vyhlásenie, že v dome nie sú nejaké zbranie. Mama to podepisovala u okna, ktoré viac neotvorila a ja som videl, na nočnom stolíku bola pištoľ. Tak to bol taký zážitok.
Malo toto obdobie alebo takéto tieto zážitky vplyv aj na to, že ste sa tak začali viac zaujímať o históriu?
Nie, nie. Ja som sám bol prekvapený, keď sa mi asi pred 20 rokmi dostala do rúk zošit s písomnými úlohami z češtiny. A jedna tá domáca úloha sa volala Čím by chtěl být? A ja som tam napísal, že by som chcel byť historikom a učiť dejepis. To bolo v roku 46 a to som zabudol až v čase maturity, keď som sa rozhodoval, na akú vysokú školu pôjdem. Ja som mal strašne rád chemiu, najmä organickú chemiu. A tak som sa rozhodoval medzi prírodovedeckou fakultou v Brne alebo vtedy pre mňa celkom novou školou, o ktorej som sa dozvedel, a to bola VŠPHV, Vysoká škola politických a hospodárskych vied, ktorá bola v Prahe. A ja som sa na ňu prihlásil, urobil som skúšku, bol som prijatý, tam som študoval prvé 2 roky, tá škola bola zrušená v 1953 a naša fakulta, ona mala 3 fakulty, Fakulta spoločenských vied, tá bola presunutá na Karlovu univerzitu na vtedajšiu filozoficko-historickú fakultu. Takže ja som v 3. ročníku nastúpil na filozofickej fakulte Karlovej univerzity. V 3. ročníku, v 6. semestri, sme mali prax v archíve, v štátnom ústrednom archíve v Prahe, v Karmelickej ulici. A pri druhom posedení som cítil, tu by som chcel stráviť svoj život. Archív, archívy, archívy. A rozhodol som sa, že budem historikom. No a dostal som umiestnenku do Bratislavy. Ja som bol zúfalý, ja som predtým nikdy v Bratislave nebol. A na Slovensku som strávil týždeň lyžiarského zájazdu. Takže ja som vstúpil do Bratislavy poprvý raz 1. septembra 55. Ja som robil všetko možné, aby som mohol zostať v Prahe, ale sa mi nepodarilo. Rudolf Procházka mi povedal, no, když si dostal umístenku, tak to musíš poslechnout. To je tvoje povinnost. A bola to umiestnenka na katedru marxismu-leninismu na Slovenskej vysokej škole technickej. Mne sa potom podarilo, že som za niekoľko, asi za 2 mesiace sa dostal na ďaleko menšiu katedru marxismu-leninismu na lekárskej a farmaceutickej fakulte v Bratislave. Tam som sa zoznámil s Milanom Šimečkom, bol mojím najbližším priateľom a tam som strávil 2 roky. Pri najbližšej príležitosti som šiel do slovenských archívov, a to do Brezna v zime 55. 56. roku. Týždeň v Brezne, týždeň v Žarnovici, pretože ma zaujímala jedna z kapitol mojej diplomovej práce, a ktorá sa týkalo stávky horehronských lesných robotníkov na Horehroní. O tom som chcel napísať potom veľkú štúdiu. Aj som napísal asi 50 strán, ale predbehol ma Jan Mlynárek, vydal o tom knihu, tak už som sa potom zapodieval niečím iným. Tak tie 2 roky to bolo moje stretnutie, poznávanie Slovenska. Ja som mal žiadosť so svojimi študentmi hovoriť po slovensky, so slovenskými študentmi po slovensky. Takže som sa začal učiť skutočne od gramatiky po slovensky.
Ale pán profesor, naučili ste sa po slovensky naozaj úžasne. Stále hovoríte veľmi pekne.
No, ja som potom v tej slovenčine ešte mi pomohlo okrem iného aj to, že som sa zoznámil v apríli, koncom apríla 56. roku som sa zoznámil so Slovenkou, s ktorou sme potom uzavreli sobáš v Poprade 3. augusta 57. roku. Takže to bola slovenčina. Chcel som sa učiť aj maďarsky, ale toho som po 5. hodine som toho nechal. Bolo to priveľa 2 jazyky a maďarčina bola pre mňa vtedy veľmi složitá. Vďaka tomu, že som odoberal hneď od začiatku, čo som skončil vysokú školu, som odoberal československý časopis historický a tam som sa dozvedel, že je vypísaný konkurs na historickom ústave Československej akademie vied v Prahe na aspiranta, aspirantúra, to bolo vtedy doktorantské štúdia dnešné. Jedno miesto na svetové a jedno miesto na československé dejiny. Ja som sa prihlásil a mal som také šťastie, že z tých 5 uchádzačov o toto miesto som to získal. Takže som 1. októbra nastúpil v Prahe. To už som bol aj 3 mesiace ženatý. Nemali sme kde bývať. A ja som bol prijatý a mal som tému svojej, jak sa vtedy hovorilo, kandidátskej práce, lebo ašpirant, keď urobil, vtedy nebol ešte doktoráty, neboli obnovené. Uh-huh. Doktoráty PHDR, to sa obnovilo až v 66. roku, bol takzvaný CSC, čiže kandidát vied. Tak kandidát historických vied a ja som mal kandidátskú prácu o Mníchove 38. Václav Král prišiel zo schôdzky ústavnej rady, to bol zástupca, tajomník vedúci oddelenia, a povedal, mám pre teba novinku. No, radšej si sadni. Ústavná rada sa dnes uzniesla, že potrebuje, aby jeden pracovník vedecký bol tiež na najnovšie slovenské dejiny po roku 45. A pretože nikto nie je po ruke, ale je tu jeden ašpirant, ktorý ešte nenapísal prácu, tak sa rozhodli, že budeš mať kandidátskú prácu slovenské dejiny 45-48. No ja som bol zúfalý, lebo som toho zo slovenských dejín vedel strašne málo. Ani no na gymnáziu tam vôbec nie, ale ani na vysokej škole toho veľa o slovenských dejinách najnovších sme sa nedozvedeli. A tak sa stalo. Dvakrát mi bolo naordinované Slovensko. Raz na tie dva roky do Bratislavy umiestnenka a potom táto kandidátska práca. No ale ja som v Bratislave začal študovať. Dostal som sa do archívu Ústredného výboru Komunistickej strany Slovenska, kde som mal k dispozícii aj zápisnice toho politbíra, čiže predsedníctva Ústredného výboru Komunistickej strany Slovenska od roku 45 až do roku 48. Tam som robil dlhé mesiace a potom ešte v archíve Slovenskej národnej rady, čo bola vtedy v roku 58-59, to bola veľká kopa písomností, ktorých sa muselo hľadať a triediť. No ale nič mi neostalo iné. Dokonca som potom napísal prvú knižku, na ktorú nespomínam veľmi rád, lebo bola síce robená z archívov, ale bola písaná v takomto ideologickom duchu vtedajšieho výkladu komunistickej strany. Bolo to slovenský katolicizmus 45 pred februárom 48. Lebo ja som sa vtedy dozvedel, dostal sa mi do rúk na niekoľko hodín súdny spis s Kempnym a Bugárom. Kempný a Bugár to boli dvaja ústrední tajomníci demokratickej strany na Slovensku od jary 46 do jesene 47. Oni boli vtedy obidvaja zavretí a potom bol proces. A v tom spise som okrem iného našiel od Bugára na veľkej obrúske napísaný rukou taká správa, že všetko, čo v tom procese sa hovorí, že je vymyslené alebo založené na vynútených odpovediach. O tomto všetkom tam písal. On tiež bol odsúdený, Kempný dostal 5 rokov, ale Bugár iba rok, takže hneď po procese v 48. roku bol prepustený. Áno, takže toto všetko, čo sa týka tejto záležitosti a cirkvi v roku 48 a tak ďalej. Tomu už nemôžem veriť, tomu, čo som sa v komunistických archívoch a v novinách dozvedel, tak som to zakončil pred februárom.
Poďme k téme Slovenské národné povstanie. Patrilo tiež k novodobým dejinám Slovenska. Kedy ste sa mu začali tak viac venovať?
Já jsem se mu začal věnovat v roku 1963. Totiž v souvislosti s prácou na jedné edici Pramenů. My jsme byli vtedy čtyři český historici a dva z toho byli aj archiváři. A my jsme mali za úlohu připravit edici Pramenů, kterou jsme nazvali Cesta ke květnu. A bylo to datované od roku 1943 do mája 1945. Prostě ten vývin, aký bol jednak toho československého štátného zriadenia v zahraničí, v Londýně prezident Beneš vtedy a československá vláda, která byla uznaná spojencami a pracovala v Londýně, a domácím vývojem jednak odbojovým hnutím protektoráte Čechy a Morava a jednak slovenským. A bylo tam i slovenské národné povstanie a vtedy jsem se tím začal zaoberať. A keď jsem byl při jednej návštěvě v Bratislavi vo vydavateľstve politické literatury, jsem se stretol s bývalým spolužiakom z vysoké školy, který byl v tom vydavateľstve vedúcim oddelenia pre najnovšie dejiny. A slovo dalo slovo a on hovoril, no za rok bude výročie povstania, 20. výročie. Chcel by som mať pripravenú knihu. A ja som hovoril, tak vieš čo, Jožo, ja pripravím taký neveľký zborník dokumentov, tých najdôležitejších, ktoré sa týkajú Slovenského národného povstania, pretože ja som sa tým teraz zaoberám v súvislosti s touto edíciou Cesta ke květnu. Podpísali sme zmluvu na 20 hárkov. 20 hárkov bolo vtedy 400 strán. A pustil som sa do toho s takou vervou, že som nakoniec mal tých dokumentov, ono mi to rástlo. Tie dokumenty o Slovenskom národnom povstaní, tady táto tocná kniha, ktorá má niečo vyššie 1200 strán, vyšla v januári 66 a mala 140 hárkov, čiže 2800 strán. Takže tak to bolo. A keď som sa potom dostal v 66. roku poprvý raz do západného Nemecka, kde som bol štipendistom 3 mesiace, tak som sa dostal aj do nemeckých archívov a pripravil som, to malo byť v roku 69, pripravil som druhý zväzok Nemci a Slovensko 44. A boli to Slovenské národné povstanie druhý diel. A to boli iba nemecké dokumenty, preložené nemecké dokumenty, ktoré boli v archívoch československých a v archívoch nemeckých, respektíve vtedy boli k dispozícii na mikrofilmoch v Amerike vydaných mikrofilmoch nemecké dokumenty z toho času 39 až 45. S tým byly dosť veľké ťažkosti, lebo ja som to dával do tlače až v apríli 69 a potom som bol vyhodený z ústavu na jar 70 a dostal som sa na čiernu listinu, už som nič nesmel nikde vydávať a dokumenty ležali dlho. Už bol 71. rok. Ale potom sa na Slovensku dohodli, že môžu vyjsť edície, na ktorých sa podielali aj tí pravičiari a zradcovia komunistickej strany, len tam nesmie byť ich meno. Takže na obálke ani na titulnej strane už nebolo moje meno. Slovo čitateľovi moje napísal niekto iný, ale ja som si vtedy hovoril jednu vec. Pozrite sa, tu je copyright. ak tam nebude môj copyright, že som to zostavil a napísal poznámky, tak idem k medzinárodnému súdu vo Švajčiarsku, kde sa hájí autorské práva. Takže sa to tam v tých malých... Kde to máme tu knižku? Vidíte, tu nič nie. Takže tu to mohlo...
Áno. Zostavil archeologický úvod a poznámky napísal Vilém Prečan 1971. Copyright.
Áno. Takže toto. V druhej polovici 60. rokov som sa zaoberal slovenskými dejinami až do februára, lebo sa pripravoval maketa 4. dielu československých dejín a tam som mal na starosti v tom Slovensko a byl som aj tajomníkom redakčnej rady. Písal som články a ešte jediné, čo sa mi vtedy nepodarilo, dostať sa do archívu ústredného výboru KSČ. Tam som sa dostal až po auguste, odtiaľ som mal potom opísané, respektíve okopírované dokumenty, ktoré som síce poznal, ale dostal som ich súkromne. Mm-hmm. Jeden z nich od Gustava Husáka v roku 64, ale nesmel som ich zaradiť do toho prvého zväzku. Teraz som ich mal k dispozícii. A tam bol medzi tými dokumentami bola aj takzvaná Šmitkeho správa. Šmitke bol v roku 43 prišiel na Slovensko ze Sovietského zväzu a bol predsedom toho 5. ilegálneho ústredného výboru komunistickej strany Slovenska, ktorý na začiatku augusta 44 sa dostal spolu s podplukovníkom Ferienčíkom lietadlom do Sovietského zväzu, aby podali správu o prípravách Slovenského národného povstania a dohodli spoluprácu a koordináciu postupu sovietskej armády a povstania pripravovaného ilegálnou Slovenskou národnou radou.
Milí poslucháči, ďakujeme za pozornosť pri počúvaní rozhovoru s českým historikom, profesorom Vilémom Prečanom. Druhý diel bude venovaný Slovenskému národnému povstaniu. Porozprávame sa o významových rovinách Slovenského národného povstania, neprikrášlenej histórii, mýtoch aj dramatických zákulisných momentoch.
Zvukovú reláciu Slovenská mozaika pre vás pripravil spolok Bonafide s podporou Úradu vlády Českej republiky a Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí.